Sinabi ng Australian Defense Force noong Huwebes na nagpadala sila ng 2 eroplanong pang-espiya sa Pilipinas upang makatulong sa gobyernong bantayan ang mga grupong milisya. Subalit sinabi ng Australia na ang kanilang pagsama sa labanan sa Pilipinas ay dapat sanang naging mas maaga. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na binuo ni Amanda Koop. Sa katimugang siyudad ng Marawi sa Pilipinas, nakontrol na ang siyudad ng ilang buwan ng mga grupong milisyang kasapi ng IS. Ngayon, sinusubok ang bawiin ng gobyerno ang siyudad sa dahan-dahang pagpatay ng mga kalabang sundalo kasabay ang pagsamsam ng kanilang mga sandata. Subalit sinabi ng direktor ng Institute for Policy Analysis of Conflict na nakabase sa Jakarta na ang senyales ng paglaki ng organisadong panganib ay nakita na ng matagal.
And in some ways, if we had read the signals properly, we might have seen that they were actually in the process of building up to something increasingly complex and increasingly big.
Noong Nobyembre ng nagdaang taon, sinakop ng grupong Maute na kasapi ng IS ang isang maliit na bayan sa isla ng Mindanao. Sinabi ni Binibining Jones na ito ay maliwanag na pagsubok sa mangyayari sa siyudad ng Marawi sa mga darating na araw.
All this time, the Philippine security authorities didn't see anything particularly amiss. To them, this was just another same old insurgent group, splinter group. Yes, they have guns, but everybody has guns in the Philippines. Yes, they were stockpiling weapons, but everybody does that. So there was no real sense that this was qualitatively different.
Ngayon, mahigit na 460 tao na ang napapatay buhat nang magsimula ang labanan sa Marawi noong mga huling araw ng Mayo, pagkatapos na pabalitang sinusubukang hulihin ng gobyerno ang pinuno ng mga rebeldeng Abu Sayyaf. Kasama sa bilang ng mga namatay ay 80 miyembro ng mga puwersa sa seguridad ng bansa at mahigit na 40 sibilyan. Mahigit sa 250,000 tao ang nawala ng tirahan. At habang nagpapatuloy ang kaguluhan, sinabi ng pinuno ng Joint Operations ng Australia na ang pagsama ng Australian Defense Force ay mahalaga. Itinuro ni Vice Admiral David Johnston ang grupong may ugnayan sa kaguluhan, ang IS o Daesh.
I think what's important about the events in Marawi is that it has been conducted under the banner of in part of that influence of Daesh into the region. So that is significant as a message into the region and why the support by the Australian government to the Filipinos has been important.
May lumalabas na ebidensya na ang grupo ay may malakas na koneksyon sa mga militanteng nasa Indonesia, Malaysia at kalakhang Timog Silangan ng Asia. Idinagdag ni Binibining Jones na ito ay maaaring magdala ng panganib sa seguridad ng rehiyon.
I think there's concern on the part of everyone in the region that what's taking place in Marawi could blow back to other parts of Southeast Asia and Australia through people with new combat experience coming back to their own countries and mounting actions there. Also that there could be a new level of coordination.
Sa kabila nito, sinabi naman ni Vice Admiral Johnston na naniniwala siyang kakaunti ang posibleng pagkalat ng karahasan sa ibang bansa ng kaguluhan sa Marawi.
The assessments that I've seen are that the scale of event that has occurred in Marawi at the moment is not likely to be replicated in other parts of Mindanao or outside it. So the number of fighters and weapons involved, which is significant in Marawi, but not likely to be seen in too many other locations.
SBS.
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 SBS Radio.